Pionirskom domu u Beogradu 20. februara održana je promocija knjige Stara Srbija i Albanija Ivana Jastrebova, čiji se prevod na srpski jezik objavljuje po prvi put u izdanju službenog glasnika 130 godina posle smrti autora. Prevod knjige je radila Vesna Smiljanić-Rangelov, a redakturu prevoda i pogovor Borislav Čeliković. O knjizi je na početku večeri govorio književnik Petar Arbutina.
Ja sam ovu knjigu zaista čitao kao pravu literaturu. Zašto? Zato što kontekst i obrazovanje Ivana Jastrebova u stvari govore o tome da on važne zaključke izvlači iz onoga što u stvari jeste, kako je to Isidora Sekulić rekla, kuća naroda, odnosno iz jezika, iz nečega što je i u onim periodima i na onim prostorima gde, a također i na to nas podsjeća, u nekim istorijskim periodima srpskog naroda nije bilo, da on njegovo postojanje nalazi upravo u jeziku. I također mnoge važne epizode u srpskoj istoriji, tako da ćete, sad više ne mogu da setim na kojoj strani, naći vrlo zanimljiv podatak koji on upravo iz te etimologije, iz predanja i priče izvlači o smrti cara Uroša, kako se to i gde se desilo.
O dijelu Stara Srbija i Albanija govorio je istoričar profesor dr. Miloš Ković.
Dakle, reč je o izdanju iz 1904. koje je danas praktično nemoguće naći. Ono se krije na prašnim policama biblioteka, uglavnom stručnih. A valjda nije potrebno objašnjavati, dokazivati zašto je potrebno da ovu knjigu imamo danas. Dakle, reč je o ruskom diplomati Ivanu Stepanoviću Jastrebovu, kako ste čuli i kako vidite ovde, koji je čovek školovan kao bogoslov, što mu je dalo uvid u dubinska kretanja srpske istorije i razumevanje same suštine istorije Srba, odnosno Balkana, a potom kao diplomata u azijskom departmanu, gde svom znanju grčkog, latinskog i staroslovenskog dodaje, kako smo čuli, poznavanje turskog, arapskog i persijskog. Čak se kaže da on te jezike govorio tečno. A onda dolazi ono što se u stvari ne pominje, što se podrazumeva, to je francuski, u struci svakog diplomata, to je jezik na kome se komunicira, naravno srpski, nemački i engleski, je li tako? To Ivanić ne pominje i naravno, kako smo sada čuli, i albanski. Dobro, sad, ruski. To sad malo liči na ovo naše, govorimo srpski, bosanski, crnogorski i ostalo. Dakle, šta nam to govori? Ako su takvog čoveka poslali u konzulatu Skadru ili u Prizeru, koga su onda slali u Carigrad, u Teheran, ili u druge velike prestonice? Dakle, vi vidite, iz karijere ovog čoveka vidite jedan stručni nivo ruske diplomatije u tom carskom imperijalnom 19. veku. Ovo delo je njegov stručni rad sa naučnim akademskim pretenzijama. To kako je napisano pokazuje u stvari da on želi da ostavi istraživačku studiju, monografiju iz oblasti istorije, etnologije, geografije, praktično svih ključnih relevantnih oblasti, pričom je naravno najzainteresovaniji za duhovnu istoriju datog terena. A ona se opet, to svi znamo, ne može razdvojiti od nečega što je posao diplomata, to je prikupljanje relevantnih činjenica sa terena, koje će poslužiti njegove državi. Dakle, imamo taj spoj potrage za istinom, činjenicama, opipljivim činjenicama, i koja se ne razdvaja od odbrane, zaštite i unapređenja nacionalnih interesa ili imperialnih interesa, kako hoćete, u datom trenutku carske Rusije. I on, vidimo, po ovome o čemu piše, ovu knjigu sastavili su u stvari priređivači iz 1904. jer ona je njegovo posmrče, on je nije završio, umro je relativno mlad u 50. nekoj godini, 1894. tako da je ovaj tekst udovica ostavila Srpskoj kraljevskoj akademiji, onda je taj rukopis došao u ruke Ljube Stojanovića, možda bi Borisav će u stvari možda o tome više nešto reći. Tako da nismo sigurni u tu strukturu i Čeliković to i kaže, ta struktura je delimično rezultat rada srpskih priređivača. ali ona je podeljena na dva dela. To su Stara Srbija i Albanija. Pri čemu kada govori, kada piše o Staroj Srbiji, piše uglavnom o Metohiji, piše o Tetovu, Gostivaru, Debru i o Skadru. To je Stara Srbija. A onda dolazi ovaj ostatak teksta koji se odnosi na Albaniju, dakle to je taj Dukađin, kako ga oni zovu, Ljuma, sve ovamo dole do Tirane i Drača. To je teren koji on prošao. Koji on prošao. Vidimo da je stizao na najudeljenija mesta, da je rizikovao povremeno i život, to su povremeno vrlo živopisni detalji. Dakle, prošao je kroz te krajeve severa Albanije, koji Srbija 904. kada je ova knjiga objavljena, vidi kao svoju interesnu sferu. I to je ta teritorija na kojoj on prepoznaje srpske, slovenske ili srpske toponime. Ovde je dodata jedna mapa slovenskih, kako se kaže, toponima koji su radili Bugari. Dakle, to je ta teritorija koja će se srpska vojska povlačiti 1915. 16. godine. Uglavnom, na severu to su ti katolički krajevi Albanije, to su ti klanovi koji su bili posebno surovi prema Srbima, koji su se povlačili. Mi sada znamo da su bili naoružavani, snabdevani, ohrabrivani od strane austrijskih konzula da to tako čine. Dakle, on je tim krajevima prošao nekih 30 godina pre, 20-30 godina pre srpske vojske. Sad, šta bih želeo da naglasim ovde? Vreme u kome on deluje, u kome radi ovaj posao, a to su godine negde recimo između 1867. i 1886. kada napušta Prizren, sa prekidima povremeno odlazi u Skadar, odlazi u Janjinu, a onda završava svoju karijeru kao konzul u Solunu. Dakle, to je vreme u kome rusko-srpski odnosi trpe zbog onoga što se desilo u velikoj istočnoj krizi i u San Stefanu. I može se reći da je to vreme, naročito to vreme od 1881. od trenutka kada naprednjaci dolaze na vlast u Srbiji, pa negde baš do 1886. odnosno do 89. do povlačenja kralja Milana, abdikacije, to je vreme verovatno najgorih odnosa u istoriji rusko-srpskih veza. U tom vremenu ovaj čovjek radi ovaj posao. Sad u tom vremenu, naravno, Jastrebov se prvi put pojavljio kao čovek iz okruženja Nikolaja Ignjetijeva, ruskog ambasadora u Carigradu, koji je arhitekta Sanstefanske Bugarske. Ali vi vidite jednu konzula koji teritorije kojima prolazi naziva srpskim, koji piše o bugarizaciji srpskog stanovništva u Staroj Srbiji i Makedoniji, zahvaljujući Bugarskoj egzarhiji. Dakle, čovek koji ima sasvim autonomnu poziciju zasnovanu na sopstvenom istraživačkom uvidu, ako tako mogu da kažem. Dakle, imate rusku konzula koji, kao što većina vas ovde vrlo dobro zna, ulazi u arnautske kuće naoružan i spasava srpske devojke, otete srpske devojke, izvlači praktično. Bila su dva, tri slučaja koje su posvedočene ovde u predgovoru knjige je i reč o tome. Dakle, to je Jovan Tomić, to su verodostojni svedoci. Petar Kostić, kada pomenu smo Petra Kostića, poznato je njegovo spasavanje i Prizrenske bogoslovije, odnosno saradnje sa Simom Igumanovim. Ostaje otvoreno to pitanje u kojoj meri je Sima Igumanov kao mecena bio u stvari finansijski podržan od strane Rusije. Sima Igumanov je čovek koji ima ruski pasoš, državljanje Rusije, i to mu spasava glavu. Ta sinergija u kojoj deluje sa Ivanom Jastrebovim u stvari potvrđuje, to je vrlo tesna saradnja, potvrđuje da je u stvaranju, naravno ne u osnivanju Prizrenske bogoslovije, ali u njenom, a možda i u osnivanju, ali u svakako u njenom životu Rusija preko Jastrebova i preko pre svega Sima Igumanova igra odlučujuću ulogu. I onda imate onu situaciju u kojoj arnauti opkoljavaju Prizrensku bogosloviju jer hoće da spale knjige, jer je se raširio glas u Prizrenu da se tu u toj biblioteci nalaze neke ruske, srpske, subverzivne knjige. I onda je Jastrebov koji ponovo naoružan revolverom dolazi i, koliko se sećam, na vrata stavlja, tako se kaže, samo jednu poruku da je ova zgrada pod zaštitom carske Rusije. Na turskom, pošto čovek govori tečno turski. I to je bilo dovoljno da se arnauti povuku. Dakle, imate takvog jednog čoveka. To je vrlo zanimljivo. Dakle, šta mi u stvari tu vidimo? Vidimo određeno razilaženje između onoga što je politika vrha Rusije u tom trenutku i onoga što je politika konzula na terenu. To podsjeća recimo na konzule Britanije, koji i posle 1907. kada se Britanija miri sa Rusijom i kada se njeni vrhovi više ne postavljaju neprijateljski prema Srbiji, konzuli na terenu i dalje vode antisrpsku politiku. 1912. 1913. oni učestvuju u onom insistiranju na žrtvama srpskih zločina 1912. 1913. Upravo britanski konzuli, dakle, po toj nekoj inerciji, po tom nekom vaspitanju i obrazovanju, oni nastave da deluju u istom pravcu kome britanski konzuli deluju u prethodnih nekoliko decenija. Dakle, vi vidite u stvari ovde jednu vrstu kulturne orijentacije, jednu vrstu dubljeg civilizacijskog opredeljenja tih ljudi koji su stručnjaci u službi svoje države, koji izvršavaju naloge koje dobijaju od ozgo, ali vi vidite u njihovom delovanju da tu postoji jedna dublja sila, jedno dublje kretanje, to je to civilizacijsko saživljavanje, u slučaju Jastrebova, koji, ponavljam, je bogoslovi koji je najzainteresovaniji upravo za istoriju crkve na ovom području, a to je ključna tema, to je samo srce priče. I s druge strane, britanski konzula koji očigledno i dalje imaju tu vrstu neprijateljskog stava koji je u velikoj meri civilizacijski, pre svega prema Srbima kao ruskim, većitim ruskim prijateljima, da neke neću reći saveznicima, Srbije mala, Rusija velika, ali tu je i ta dublja jedna, ja bih rekao, religijski određena civilizacijska predrasuda. Dakle, u ovom slučaju vidimo pozitivnu predrasudu. I to je ono što je posebno zanimljivo u ovom tekstu. Dakle, u isto vreme imate jedno da neprijateljski odnos između Srbije, oličene u kralju Milanu i njegovim naprednjacima, i carske Rusije, oličene u caru Aleksandru III, njegovom ministru spoljnih poslova Girsu i tako dalje, to je eliti ruskoj, i s druge strane imate delovanje konzula koje se nastavlja baš onako kako se to radilo i prethodnim decenijama i kao što će se nastaviti posle pada kralja Milana. U čemu je značaj ove knjige? Pa pretpostavljam da o tome možda i ne moramo danas, sada i ovde da govorimo. Ona će biti, po mom mišljenju, neophodan priručnik. Kako to čini mi se reče Borisav Čeliković u pogovoru, mi nemamo tekstove na srpskom jeziku koji su na ovaj iz 19. veka, koji se na ovako iscrpan način bave Albanijom i Albancima. O staroj Srbiji imamo, ovo ovako nešto nemamo. Dakle, ova knjiga će biti u stvari, po mom mišljenju, neophodan priručnik i u svim budućim albanološkim studijama. U onome što nas, nadam se, čeka, to je ozbiljno bavljenje studijama Albanije, albanoštvo, to je sve ono što smo zapostavili i zašto smo platili cenu.
Govoreći o knjizi Stara Srbija i Albanija, profesor dr. Boško Suvajđić, istoričar književnosti, je kazao:
ono što ohrabruje jeste da je ovo drugo izdanje. Dakle, ova knjiga je rasprodata, prvo izdanje knjige je rasprodato i to pokazuje koliko je u stvari ova knjiga kapitalna i koliko je značajna. Ona je značajna sa mnogo razloga, zaista, i ona predstavlja temelj mnogih stvari i pokazuje pre svega i sam taj pojam Stara Srbija, koji je u širokoj upotrebi ne samo u Srbiji u 19. veku, već i u Rusiji, pokazuje ili malo profiliše, mnogo se o tome, da li je to, ne znam, određeni, naravno, istorijski termin, ali da li je reč o nekakvom ideološkom konstruktu ili folklornom konstruktu ili da li je reč o nekakvom toponimu i tako dalje. Ovde se u stvari pokazuje, naravno, da je reč o jednom dubljem pojmu koji obuhvata, ne podrazumeva samo istorijske i teritorijalne i političke i ideološke i društvene okolnosti, podrazumeva jedan pre svega duhovni pojam koji se pokazuje, ja strebu u ovoj knjizi, na neki način taj duhovno jezgro se opredmećuje u stvari tim putovanjem po zemlji, odnosno po manastirima. I to je nekako ključno, čini mi se, u ovoj knjizi Stara Srbija i Albanija. Dakle, taj etnokulturni reljef Stare Srbije se daje u, kako bih to rekao, u perspektivi. Pokazuje se, i ne samo u ovom delu, stalna progresija dominacije muslimanskog stanovništva, o čemu, recimo, se u jednom od svojih izveštaja takođe govori Maškov, takođe u krajem 19. veka, usled naglo brzog razblažavanja slovenskog elementa i tako dalje, dolazi do njegove zamene arnautskim. Čuli smo već ono što gospodin Ković mnogo bolje zna od mene, a to je da je Jastrebov u stvari upravo delovao u vrlo kompleksnim istorijskim prilikama, u prilikama između različitih sporova, u stvari između Srba i Bugara, kada su ruske, da ne kažemo simpatije, ali određena podrška bila u značajnoj meri na strani ovaj, Bugara. Međutim, ono što je važno jeste također da se o ovome u Rusiji veoma, dakle o tim osmanskim provincijama koje su bile važne, jel tako, osmansko carstvo, evropske provincije osmanskog carstva, posebno na Balkanu, da se mnogo polemisalo i govorilo i u ruskoj štampi toga doba. I recimo, posebno je Jastrebov skrenuo pažnju, ne samo u ovoj knjizi, nego i u svojoj, mislim, životnom delu Običaj i pesme Srba u Turskoj, jel? Običaj i pesmi Turejski Sjerbav, na to srpsko pitanje. Mi smo navikli da je pojam Makedonije vezan za bugarsko stanovništvo, a nismo razmišljali da u njoj žive Srbi. Tek nedavno su neki naučnici počeli da priznaju postojanje srpskog elementa, iako nikako ne mogu da odustanu od mnenja da su Bugari većina stanovništva Makedonije i kao da tamo ne žive Grci, a Turaka ima toliko malo što po svom broju ne bi mogli da se takmiče sa Bugarima. Također obratio bih pažnju na to da sve crkve sa tog prostora potiču iz vremena srpske vladavine. I tako dalje, i tako dalje. Ono što je još značajno jeste da se Jastrebov naravno nadovezuje na da je Jastrebov naučnik prvoga reda. Vidimo iz predgovora, i to znamo iz anegdotskih, ali to nisu anegdote. Mi vidimo jednog punokrvnog živog čoveka koji je poštovan i od strane Srba, naravno, ali i od strane Albanaca zbog svojeg poštenja, čestitosti i lične hrabrosti. Dakle, zbog svoje lične hrabrosti, koju je više puta, i o tome vidimo i Jovan Tomić i drugi su o tome pisali, ali ta hrabrost jeste svakako vezana i za posebno prizrensku bogosloviju. Ja bih tu nekako možda napravio jedan krug kojim bi se vezao za vreme u kojoj prizrenska bogoslovija je ponovo aktivna, pre svega izuzetnim staranjem vladike preosvećenog Teodosija, koji je izuzetnu energiju i snagu uložio u sve to, i to duhovno strujanje u Prizrenu, a imali smo prilike da tome svedočimo, je zaista nešto što je izuzetno značajno ne samo za naš savremeni trenutak, nego prosto za taj duhovni život ne samo ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. Dakle, ta kultura sećanja ili ti ostaci prošlosti ili ta mesta sećanja, naši manastiri ovde su nekako u prvom planu, i to je naravno i prirodno. Jedan od veliki deo ove knjige je posvećen Dečanima, posvećen je dakle i samom manastiru i istoriji i vremenima kada je manastir opusteo i kada nije bilo monaha i kada su dolazili ruski monasi i kada je manastir mnogo puta oštećen i tako dalje, ali više puta se govori da je gotovo nekim čudom manastir ostao, da je ostao i da je opstao do, kaže Jastrebov, dana današnjeg. Zatim imamo, dakle, niz tih elemenata koji upravo govore o spajanju nečega što jeste istorija, etnografija i nesumnjivo u najširem smislu reči folkloristika. Dakle, mi imamo izvanredne zapise koji naravno nisu u potpunosti, se ne mogu danas držati. Posebno neki zaključci koji idu tragom Miloša S. Milojevića, ali se i sam Jastrebov ograđuje na više mesta. Recimo, Jastrebov kada govori o predanjima o ubistvu cara Uroša, a to je bila uvrežena istina sve do Ilariona Ruvarca i Ljubomira Kovačevića i, kao što znamo, Konstantina Jirečeka, koji je pronašao u arhivu dokaz da kralj Vukašin nije mogao ubiti Uroša jer ga je ovaj nadživeo, ali svejedno imamo plastične i žive scene predanja koja žive u tim prostorima. Imamo jedan stalni opis pritisaka, recimo Goranci, na koji način su muslimanjeni, na koji način su vršeni pritisci na njih, zatim sama ta tema crkvene arhitekture, problem ugrožen od položaja hrišćanstva u staroj Srbiji, sve su to u stvari teme koje do pojave ove knjige, naravno one su prisutne, ali ova knjiga daje jedan sveobuhvatan, temeljan pogled na ove teme. Ima izvanrednih zaista delova, posebno kada govorimo o, ja sam izdvojio, neću čitati te delove, ali ih preporučujem, o Dečanima, posebno o Skenderbegu, imamo izuzetno zanimljivo ovaj poglavlje o kroji, o Gorancima, predanja o caru Urošu, o različitim, dakle, pre svega nemanjičkim zadužbinama, i o vrlo taksativno navedeno struktura stanovništva, koliko ima, kakav je trend, odnosno što bi se danas reklo statistički, a on je uvek, kada je reč o hrišćanima, takav da se u stvari smanjuje i to. Inače, rekli smo da kada govorimo o Jastrebovu, da nije Jastrebov ni prvi ni posljednji putopisac, i o tome će sigurno više gospodin Čeliković, koji je napisao jedan izvanredno informativan pogovor u kome se daje jedna široka slika, a opet čini se neopterećujuća onoga što je prethodilo Jastrebovu i onoga što je došlo posle njega, naravno, sa Nušićem i tako dalje. Ali pomenut ću posebno da je to vreme, recimo kada Gilferding ima u svom putopisu putovanje kroz Bosnu, Hercegovinu i staru Srbiju 1857. godine, kada Gilferding nailazi da ga recimo prate kroz Hercegovinu tihi šapati da je došao kao nekakav svetitelj i tako dalje, ili kad ulazi u Ibarski Kolašin da izaziva izvanredno divljenje, uvažavanje i tako dalje. Znači, nije Jastrebov prvi i jedini putopisac koji, posebno kada govorimo o Rusima, koji prolazi ovim krajevima, ali je možda on ostavio najdubljeg traga, jer nesumnjivo i kada postoje određene instrukcije, posebno u delu o staroj Srbiji, nesumnjivo je da su njegove, da tako kažem, uvek, njegov angažman, njegove simpatije su na strani ovaj, pre svega srpskog naroda. I to nije kvalitet po sebi. To je nešto što daje prosto životnost i ubedljivost njegovim istorijskim i drugim zaključivanjem.
Na kraju večeri o dijelu Stara Srbija i Albanija Ivana Jastrebova govorio je urednik izdanja Borislav Čeliković.
Pripremajući 30. knjigu biblioteke Koreni Stara Srbija i Makedonija, to je ova knjiga, čiju osnovu su činili delovi iz trotomne studije Jovana Cvića, Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije, objavljene 1906. i 1911. u Srpskoj kraljevskoj akademiji, uočili smo nasušnu potrebu da se na srpskom jeziku integralno objavi delo Ivana Stepanovića Jastrebova. Smatrali smo da je to važno zato što Cvijić neke dve decenije posle Jastrebova prolazi kroz ove krajeve. Jedan i drugi odlično prepoznaju demografiju, uočavaju osobine stanovništva, daju statističke podatke. Tako da, upoređujući Cvijića i Jastrebova, možemo tačno uočiti šta se, na primjer, između 1880. godine i početka 20. veka, 1901. 2. 3. dešavalo na prostoru koji mi nazivamo i koji su oni u stvari nazvali, a i mi zašto ne bi to nazivali Stara Srbija. Čitav ovaj posao uradili smo u našoj kući u službenom glasniku. Ono što je na prvi pogled uočljivo jeste kompozicija objavljenog rukopisa koja verovatno nije bila po zamisli Jastrebova, što su već i prethodnici i istakli, već je delo priređivača. Očigledno je da je rukopis ispremetan i teško je utvrditi po kom kriterijumu. Nije ni po istorijskom, nije ni po administrativnom, ni po prirodno-geografskom. Izgleda da Rista T. Nikolić, koji je zadužen za raspoređivanje građe, nije u dovoljnoj meri poznavao predele koje Jastrebovo opisuje. A tamo nije bio sigurno, to je tad bila Turska. Tako. Tu činjenicu je uočio i prethodni priređivač i predvodilac ovog dela u Prištini, Dragoman Čambar, tako da je on potpuno izvršio drugi raspored poglavlja. Velike nedoumice predstavljale su i napomene koje Jastrebo obeleži u samom tekstu skraćeno i u zagradama, verovatno s namerom da ih sredi prilikom pripreme dela za štampu. Međutim, priređivači su ih objavili u zatečenom obliku. Problem je u tome što je promenom rasporeda poglavlja došlo do toga da se autor poziva na neko ranije citirano delo, a tog bibliografskog podatka u prethodnom tekstu nema. Tako, također smo proverom utvrdili da su na više mesta strane na koje Jastrebov upućuje ili pak priređivači pogrešne, pa smo te nedoumice pokušali da razrešimo i da ispravimo, ako smo bili u stanju, ako je zaista sa sigurnošću to mogli. Nedostatak originalnog rukopisa onemogućuje da izvršimo poređenje sa priređenim delom i s obzirom da je na to da je ono korišćeno i citirano više od jednog veka, opredelili smo se da ga objavimo u prevodu na srpski jezik na način na koji je ono i priređeno 1904. u spomeniku Srpske kraljevske akademije. Jedino odstupanje je u tome što smo pokušali da razrešimo napomene, dajući uvek, kada je to bilo moguće, kompletne bibliografske podatke koje smo smestili u fusnote. Prilikom prevoda i redakture topografiju smo prilagođavali današnjoj. Fotografije u ovom izdanju su naš izbor, a pri odabiru rukovodili smo se željom da današnjem čitaocu približimo opise koje daje autor u tekstu. Također u prilogu objavili smo kartu bugarskog istoričara Selišćeva o slovenskom stanovništvu i naseljima u Albaniji, koja je objavljena 1930. u Sofiji. Na kraju knjige smo sačinili spisak izvora i literature koje Jastrebov koristio prilikom pisanja dela i uradili registar. Evo sad ukratko o sadržaju knjige. Delo Ivana Stepanovića Jastrebova Stara Srbija i Albanija danas treba posmatrati pre svega kao važan izvor za proučavanje podrimlja u drugoj polovini 19. veka i to u geografskom, istorijskom, etnografskom i demografskom pogledu. To su krajevi u kojima je nekoliko vekova trajao proces potiskivanja srpskog stanovništva, okončan u drugoj polovini 20. i početkom 21. veka njegovim potpunim proterivanjem. Jastrebov je jedan od prvih istraživača koji je proputovao kroz ove gotovo nepoznate krajeve, koje tada, kao uostalom i danas, nisu bili bezbedni za putovanje. Za svoja istraživanja on se temeljno pripremao i bio je upoznat sa svim radovima koji su se odnosili na ovaj prostor. Bio je poliglota, što mu je omogućilo da koristi izvore i literaturu pisano na bezmalo svim jezicima. Pokušavao je da na licu mesta ličnim istraživanjima potvrdi ili ispravi zaključke i mišljenja prethodnih istraživača i naučnika. Ali na drugoj strani njegove beleške onome što je lično video ili saznao savremenika na pojedinim mestima su jedinstvene i od neprocenjive važnosti. Ostatke crkava i manastira koje on zabeležio, vreme i ljudi su uništili do dolaska narednih istraživača, kao i podatke o islamizaciji i arnaučenju. Prostor inače Metohije kojem je posvetio prva poglavlja beležaka Jastrebov nije podjednako istražio. Na početku je varoš Đakovica i Đakovački okrug koji su tokom 20. veka antropogeografski samo delimično proučeni, prvo geografije etnolozi, a potom lingvisti. Sledi potom izvojen deo Dečanskom manastiru koji je Jastrebov očigledno dobro upoznao i o kojem donosi obimnu građu, uočivši njegov nacionalni, kulturno-istorijski i umetnički značaj za srpski etnos. Dečanske hristogulje bile su mu izvor prvog reda za utvrđivanje naselja koja su pripadala manastirskom vlastelinstvu. Posebno opisuje pritiske Arbanasa da manastir budu njegovi plaćeni zaštitnici. To su pritisci, mi smo potpuno pogrešnu percepciju imali da su Albanci čuvali naše manastire. Nisu oni su bili reketaši. Oni su tražili da manastir plati da ih oni čuvaju. I to je istina. I o tome piše Jastrebov. A posle toga su neki Marka Krasnići i ostala neka istoriografija posle Drugog svjetskog rata htjela da napravi da je to bilo i nekad, da su oni naši prijatelji, da je to bilo bratstvo jedinstvo, što zaista nije tačno. To možemo vidjeti kod Jastrebova. O teritorijama na severu Metohije, Rugovi, Peći i Metohijskom Podgoru i Prekoruplju donosi samo uzgledne podatke i može se pretpostaviti da ove predele nije stigao da obradi. U sklopu poglavlja o Đakovačkom okrugu, priređivači su izdvojili i deo Prizrenu, središtu Prizrenskog okruga, a kojem pripada naredno poglavlje. Jastrebov je, to ističem, nelogično potpuno. Jastrebov je živeo i radio u Prizrenu i iz njegovog teksta osjeća se da je ušao u dušu grada prepoznajući njegove vrline i mane. Direktan je učesnik nekih događaja koje opisuje, o čemu svedoči njegov poznanik i hroničar života Srba u Prizrenu i okolini Petar Kostić u svojim delima. Posebno sukobu Cincara i Srba oko crkve Svetog Spasa. Podrobno opisuje društveni život i etnografiju, dokazuje da je čuvena crkva posvećena Bogorodici Ljeviškoj tadašnja džuma džamija, što se inače nije znalo, ali pored crkava opisuje i džamije. Daje izvaredan opis ruševina Dušanove zadužbine manastira posvećenog svetim arhanđelima u klisuri Bistrice kod Prizrena, a posebno analizira danas izgubljenu osnivačku povelju za ubdikaciju naselja manastirskog vlastelinstva. Opis u Prizrena i njegove okoline Prizrenskog okruga u odnosu na ostale oblasti Jastrebov je posvetio srazmerno najveći deo beležaka, bezmalo trećinu dela. Opis je izvršio po tadašnjoj turskoj administrativnoj podeli Prizrenskog okruga na Bajrake. Detalji prilikom opisa reljefa, puteva, naseljenih mesta, stanovništva ukazuju da je ove krajeve odlično poznavao i najprodobnije proučio. Od Ohrida do Peći i Skadra, to je trougao koji Jastrebov smatra starom Srbijom. Jastrebov je u priličnoj meri upoznao Skadar i njegovu okolinu, pošto je jedno vreme konzulsku dužnost obavljao u ovom gradu. Ovi krajevi s izuzetkom oblasti oko Skadarskog jezera, koja je posle Balkanskih ratova ušla u sastav Crne Gore, ostali su malo poznati našoj javnosti. Pored beležaka o crkvama i manastirima u ovom kraju posebno ukazujemo na deo posvećen svetom Jovanu Vladimiru i tradiciji vezanoj za njegov krst. Drugi deo knjige nosi naziv Albanija i nešto je manjeg obima, obuhvata oko trećine knjige. Ovde su također dati jedinstveni i dragoceni podaci za srpsku nauku i kulturu, posebno kada se ima u vidu činjenica da su srpski naučnici retko imali priliku da vrše istraživanje u ovim krajevima. Uopšte malo je dela na srpskom jeziku koji govore o istoriji i tradiciji Albanaca, ne samo u Albaniji, već na Kosovu, Metohiji i Makedoniji. Šta nam je nauk za današnjicu u delu Ivana Stepanovića Jastrebova Stara Srbija i Albanija, odnosno šta nam je ostalo u našem mentalnom, nacionalnom biću od ovog prostora? Čitav prostor uz velike žrtve vojski srpskih država Srbije i Crne Gore oslobođen je u Balkanskim ratovima. Međutim, voljom velikih sila stvorena je Londonskim mirom Albanska država i zapad od Podrivlja iz Kadar su oduzeti. Usledio je Prvi svjetski rat nakon samo dve godine koji je doneo nove nenadoknadive žrtve i period između dva svjetska rata od dve decenije u kojem država pokušava da integriše ove oblasti u svoje nacionalno biće. Međutim, stav levice, odnosno socijalista, od početka je bio jasan i dosledan. Još je Dimitrije Tucović u delu Srbija i Albanija, prilog zavojevačkoj politici srpske buržoazije, objavljenom 1914. i besomučno preštampavanom u vremenu socijalističke Jugoslavije, izašao sa stavom da je Stara Srbija albanska teritorija. Isti stav ima i komunistička partija između dva svjetska rata, što potvrđuje u Jajcu na drugom zasedanju Avnoja stavom da treba podržati borbu albanskog naroda za nacionalno ujedinjenje i stvaranje albanske države. Istovremeno, južni deo Stare Srbije, Podrimlje, od Šar planine do Ohrida profiliše se kao deo buduće Republike Makedonije i tamošnji stanovnici Srbi koji slave srpsku slavu, koji su, kako su zabeležili i Jastrebovi, Cvijić i potonji istraživači, prisiljuju se da se izjasne kao Makedonci. Državna politika Titove komunističke Jugoslavije, koja je bila antisrpska, pripremila je današnjicu, u kojoj se pitamo, a šta je to Stara Srbija i gde se nalazi? Zbog tog pitanja, zbog budućnosti i zbog pamćenja je važna knjiga Ivana Stepanovića Jastrebova Stara Srbija i Albanija. Ona je tapija za sećanje i postojanje potomcima. Globalisti se sa ovim ne slažu, ali narod koji zaboravi svoju prošlost, svoju zemlju i svoje korene prestaje da postoji. Veliko hvala i večna slava velikom čoveku i naučniku Ivanu Stepanoviću Jastrebovu, koji nam je ostavio u amanet ovo delo, a mi ga na ovaj način darujemo našim savremenicima i ostavljamo svojim potomcima.
Ivan Stepanović Jastrebov, rođen 1839. upokojio se 1894. godine, proveo je svoj radni vijek na Balkanu kao diplomatski predstavnik Ruske carevine. Dužnost ruskog konzula u Evropskoj Turskoj omogućila je Jastrebovu, pasioniranom istraživaču, da proputuje i upozna staru Srbiju, Makedoniju i Albaniju, kao i da ih svestrano izuči. Njegovo djelo Stara Srbija i Albanija treba posmatrati kao važan izvor za proučavanje Podrimlja u drugoj polovini 19. vijeka, i to u geografskom, istorijskom, etnografskom i demografskom pogledu. To su krajevi u kojima je nekoliko vijekova trajao proces potiskivanja srpskog stanovništva, koji je okončan u drugoj polovini 20. i početkom 21. vijeka njegovim potpunim protjerivanjem.